Novembrī un decembrī plānoti webināri par aktualitātēm pilnveidotajā mācību saturā un pieejā, lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā. Ar novembri skola 2030 uzsāk ikmēneša tīmekļa seminārus TS, webinārus komats, kuros skola 2030 eksperti informēs par svarīgākajiem akcentiem un izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un sniegs atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Webināru tiešraides notiks skola 2030 YouTube kanālā, lai piedalītos webināros. Nepieciešams saglabāt konkrētā webināra saiti, kas tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā pirms webināra norises, iespējams uzdot jautājumus skola 2030 ekspertiem, rakstot uz e-pastu webinars skola 2030. Visu webināru video ieraksti vēlāk būs pieejami skola 2030 YouTube kanālā un tos varēs noskatīties atkārtoti.